Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Старшиня Європейського парламенту Єжи Бузик назвав актом заполохування викрадання невідомими у неділю активіста руху «Європейська Білорусь» Євгена Афнагеля. Євгена Афнагеля вивезли з Мінську і потім відпустили. Бузик нагадав, що це не перший такий випадок за останні дні, і попередив білоруські влади, що такі випадки ставлять під питання теперішній підхід країнів Євразв'язу до Білорусі. Вищий господарчий суд відмовив вірникам суполки «Нове життя», які намагалися відмінити судове рішення об передачі їх будинка на баланс городських уладов. Тепер верников можуть виселити з будинку церкви у любий день. Про гэты темы пазней у нашай праграме, а цяпер пра іншую тэму. Сёння камісія па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў правяла пашыранае паседжанне, падчас якога дэпутаты і запрошаныя спецыялісты абмеркавалі папраўкі ў некаторыя законы, што тычацца ўзмацнення барацьбы са злачыннасцю. Гэтыя законапраекты рыхтуюць да другога чытання. Калі папраўкі будуць прынятыя, дазволяць утрымаць атрыманне пад вартай, ператрусы і праслухоўванне без санкцыі пракурора. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Калі прапанаваныя папраўкі будуць прынятыя, то для ўтрымання пад вартай, ператрусу, праслухоўвання і запісу перамоў дастаткова будзе рашэнне адной з трох асобаў: міністра ўнутраных справ, старшыні КДБ альбо дырэктара дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Юрыст праваабаронца Уладзімір Лапковіч каментуе гэта для Свабоды.
Гледжання права, менавіта права, якое павінна ў першую чаргу зыходзіць з прававых інтарэсаў грамадзянаў, гэта нонсэнс. Фактычна органам выканаўчай улады, якая непасрэдна знаходзіцца ў падпарадкаванні да прэзідэнта, нададзены функцыі без перашкоднага фактычна следства і затрымання людзей, абмежавання волі людзей. Хоць гэта потым і надалей павінна быць нейкім чынам узгодзена з пракуратурай, але ж той факт, што ў гэтым законе пазначана то, што генеральны прокуратура не може адмініць гэты арышт, а може толькі яго абскардзіць. Гэта само па сабе паказвае тое, што інстытут прокуратуры, які і так у нас нельга было лічыць незалежным, фактычна, але ж на дадзены момант юрыдычна становіцца абсалютна ў пытаннях кантролю за крымінальным пераследам малазначны.
Дырэктар Нацыянальнага цэнтру законадаўчых ініцыятыў Вадзім Іпатаў пераконваў дэпутатаў.
Такі рашэнні будуць прынімацца ў случаях, требуючых аператыўнага прыняцця мер обеспечению безопасности общества и государства в целях предупреждения и пресечения тяжких, особо тяжких, в том числе коррупционных преступлений, и должны быть письменно мотивированы.
Уладзімір Лапковіч адзначае, цяжка верыць спадару Іпатаву, што гэта будуць толькі выключныя выпадкі.
Хоча з нашага досведу, як праваабаронцаў, любыя падобныя дзеянні потым абарочваюцца як дубіна супраць палітычных апанентаў. Таму я не выключаю то, што такія механізмы будуць выкарыстоўвацца, асабліва перад прэзідэнцкімі выбарамі, для таго, калі трэба правесці хутка ператрус, затрымання, і калі фармальна нема санкцій прокурора, гэта правесці немагчыма, зараз гэта будзе рабіцца значна прасцей.
Дарэчы, калі закон уступіць у сілу ў такой рэдакцыі, то пад яго дзеянне патрапляюць і самі дэпутаты. Можа таму 4 снежня, калі змены прымалі ў першым чытанні, за іх прагаласавалі далёка не ўсе парламентары, толькі 70 пры поўным складзе 110 чалавек.
Расказваў Уладзімір Глот, і мы будзем сачыць за зменамі ў законапраекце. Я нагадаю, паводле гэтых зменаў, калі яны будуць прынятыя, то дазволяць утрыманне пад варты, ператрусы і праслухоўванне без санкцыі пракурора. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мінула болей як 2 дні пасля гвалтоўных выкраданняў невядомымі апазіцыйных актывістаў Яўгена Афнагеля і Змітра Дашкевіча. Ці шукаюць беларускія праваахоўныя органы тых, хто ўчыніў гэтыя напады? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ атрымаць каментар не ўдалося. Спачатку там адмовіліся размаўляць, спаслаўшыся на занятасць, а пазней слухаўку не паднялі. Актывіст Яўген Афнагель, якога невядомыя вывезлі за горад у нядзелю 6 снежня, не бярэцца вызначыць, хто яго выкрадаў.
Тут гадаць это будзе тыкаць пальцем у неба. Я спадзяюся, што ці зараз, калі будзе іншая сітуацыя, пракуратура і адпаведныя органы разберуцца, што гэта за служба і наколькі законныя яе дзеянні, і пакараюць тых, хто дазваляе сабе ці ствараць такія службы, которые крадуть людей в городе, и находятся в таких службах.
Керівник пресової служби Генеральної прокуратури Петр Кисельов у розмові з кореспондентом «Свободи» виявив ведення історії про викрадання Євгена Афнагеля і Дмитра Дашкевича. Поводле Петра Кисельова, йому невідомо, чи завели у прокуратуру справи в викраданні гэтых громадянів. Я спитався у Петра Кисельова, чи варто заводити такі справи.
Я маю 30-літній опыт роботи, не тільки з пресою, а й практичної. Да? Надо видіти матеріал. Коли я бачу матеріал, тоді я можу винести рішення, надо, не надо.
Праворонц Олег Вовчак раніше працював слідчим прокуратури одного з районів міста. Поводле Олега Вовчака, у випадку з викраданнями Афнагеля Дашкевича прокуратура обов'язана сама заводити справи, не чекаючи заяви у потерпілих.
Органи прокуратури повинні реагувати, якщо серед масових інформацій з'явилася інформація о совершенном преступлении. Не можуть возбуждати навіть без самого потерпевшого, а потім, ну, ставити де-факто. І в даному случае це 167-я стаття УПК поводом для возбуждения уголовного діла.
Прокуратура повинна реагувати, тому що це масовий характер вже приймає посвящення.
Говорил правооборонца Олег Волчак. Нагадаю, у снежні 2008 году при подобных обставинах выкрадали активиста Артура Финкевича. Тягом гэтага году невядомыя вывозили за город активистов Насту Палажанку, Дяниса Карнова и Дмитра Дашкевича. Справа об выкраданні у сакавіку Насты Палажанки и Дяниса Карнова дагэтуль не расследованная. Справу про выкраданне Артура Финкевича и Дмитра Дашкевича нават не заводили. Атрымаўшы звесткі про тое, что у неделю активист руху Европейская Беларусь Евген Афнагель был выкрадзены невядомымі и вывезены из Менску, старшыня Европейского парламенту Ежи Бузык попярэдзіў беларускія улады. Я процитую. «Выпадок, які меў месца ў неделю в Беларусі, з'яўляецца актом запалохвання. Я звертаюся до уладаў з заклікам стварыць умовы, якія выключылі паўтарэння таких выпадкаў. Виновнікі павінны быць знойдзеныя і справядліва асуджаныя». Конец цитаты. Старшыня Европарламенту нагадаў, што гэта не першы такі выпадок за апошнія 10 дзён, і паводле яго, калі такія выпадкі будуць працягвацца, яны ставяць пад пытанне цяперашні падыход краінаў сябраў Еўразвязу да Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Хоць горад знаходзіцца на скрыжаванні буйных шляхоў і амаль у цэнтры Гарадзенскай вобласці, патрапіць сюды нялёгка. Бліжэйшая чыгуначная станцыя за 7 кілометраў. Ды да аўтатрасы трэба звярнуць на кілометра 2-3. На 13 тысяч насельнікаў тут 2/3 палякаў. Маё падарожжа ўшчучана.
Падарожжа ўшчучана на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілінаў. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся адмяніць судовае рашэнне аб перадачы іхнага будынка на баланс гарадскіх уладаў. Паводле ранейшага судовага рашэння, яны абавязаныя вызваліць памяшканні, і цяпер вернікаў могуць выселіць з будынку царквы ў любы дзень. Яны, аднак, заявілі, што будынку не аддадуць. Перадае Любоў Лунёва.
Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін лічыць, што суддзя загадзя ведаў, якое рашэнне будзе прынята ў спрэчцы вернікаў і ўлады. Суддзя Сцяпан Турмовіч зачытаў толькі рашэнне, не патлумачыўшы прычынаў адмовы. Падчас працэсу ў вернікаў была магчымасць распавесці, як развіваліся падзеі і якая сітуацыя склалася вакол царквы. Але суддзя прапанаваў засяродзіцца толькі на судовай справе, гаворыць Сергей Луканін.
Калі суд застаўся ў судовым памяшканні для вынесення рашэння, у нас не было ўжо іншых думак, як толькі тыя, што і сёння ў чарговы раз суд вынесе рашэнне супраць нашай царквы. Відавочна, што суды працягваюць выконваць загады зверху, і ў сувязі з тым, што пазіцыя ўладаў наконт нашай царквы не змянілася, суды працягваюць выносіць незаконныя рашэнні супраць вернікаў. На жаль, у нашай краіне не толькі царква «Новае жыццё», но і пратэстанцкія суполкі ўвогуле зараз знаходзяцца пад моцным ціскам з боку ўладаў. Яны апынуліся пад пагрозай ліквідацыі.
Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка падзяляе думку юрыста аб тым, што судовае рашэнне цалкам упісваецца ў палітыку ўладаў у дачыненні да пратэстанцкіх рэлігійных суполак.
На нашым прымере становіцца ясным, што ёсць большая праблема з рэлігіознай свабодай в нашай стране. Власть всячески препятствует религиозной деятельности, конкретно по нашей церкви. Возникают проблемы. У разных пасторов не могут зарегистрировать новые церкви, строить здания. В большей степени это касается, конечно, протестантов.
Верники судятся с уладами от 2005 года, коли у них забрали земельный надел і будинок, былий колгасний керівник на ускрайку Менску. Яны тримали голодовку протесту і вели перемови з уладами. Вернікам пропонували грошову компенсацію за храм у поміри 37 мільйонів рублів. Усе суди адмовили вернікам по усіх позиціях. Сьогоднішнє поседження було 30-м по ліку. Тепер вернікам застається звертатися у наглядні інстанції, але після сьогоднішнього суду їх можуть виселити з будинка церкви у будь-який момент. На сході вірники прийняли рішення не віддавати будинок.
Розказувала Любов Луньова. І більш про історію змагання церкви «Нове життя», у тим ліку відеозаписи, ви можете побачити на нашому сайті у інтернеті. Свобода.орг.
Неверогодны 2009.
Неведомы 2010.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Рынский и Коля Лукашенко.
Позиция Захаду, здрада принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко своим указом затвердил параметры прогнозу социально-экономичного развития на наступный год. Поводле этого указу номинальный наличный среднемесячный заработок по народной господарце до конца наступного года повинны досягнуть $500 у эквиваленте. Те верите вы, что средний заработок у Беларуси в наступном годе будет $500? На такое питание отказали жихары Гомеля.
Я считаю, что не будет составлять такой суммы средний заработок. Мы еще не на таком уровне находимся, чтобы получать такую зарплату. Уровень экономики Республики Беларусь еще не достиг такого.
Ну, 500 не будет, но будет 499.
Мы сейчас почти выходим на нее по бумагам.
Я думаю, что 700 будет. 500 мало, 700.
Не верю. Работаю на электроаппаратуре, у нас средняя 400 тысяч, у женщин даже 350. Да какая может быть $500? Не верю, конечно. У нас единицы завода в Гомеле, что получают по 800-900 миллионов единицы. Это стеклозавод, ну и не знаю что, Гомсельмаш, 1,5 миллиона, все. Не верю, нереально. Директор может сам получит и замы, а народ просто не получит. Работает не знаю за что.
Может быть, у кого-то вырастет. В зависимости от должности, от меня, я думаю, что, наверное, вряд ли вырастет.
У инженеров, директоров будет.
Таких обяцанков было вельми шмат, и на этом все и кончилось. Если я до миллиона дотяну, то это будет вельми добро.
Не верю, брехня. Никто не добавит такую зарплату.
Нет, конечно, это фантастика.
Хотелось бы, по крайней мере. Я строитель, работаю в строительном кресте 27, ну, в принципе, 700-800 тысяч на среднее получается.
Но если зарплату президента прибавить к зарплате населения и разделить, тогда может быть. Я железнодорожник, дежурный по станции, зарплата средняя на железной дороге 1700-800.
Не верю, я безработная. Университет закончила, транспорту. Стояла на бирже труда 4 года, ничего не получила.
У меня она получается сколько? $180 где-то. Сейчас. А насколько они добавят? Они же до $500 не добавят.
Люди у Гомеля отказывали на питание, ці верить яны, что средний заробок в Беларуси в наступном годе будет $500. Вы так само можете выказаться на гэтую ці любую іншую тему, потелефоновавши на номер автоотказника в Менску 266-39-52. И он уключены 24 годины на сутки. Так само покидайте комментарии на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Палата представников рыхтуе поправки у шэраг законов, якія тычацца барацьбы со злачынностью. Калі гэтыя поправки будут прынятыя, яны дазволяць утрыманне под вартай, ператрусы и прослухоўванне без санкций прокурора. Старшыня Европейского парламенту Ежи Бузак назвал актом запалохвання выкрадання невядомымі ў нядзелю актывіста руху Европейская Беларусь Евгена Афнагеля. Бузак нагадаў, што гэта не першы такі выпадак за апошнія дні, і папярэдзіў беларускія ўлады, што такія выпадкі ставяць пад пытанне цяперашні падыход краінаў Еўразвязу да Беларусі. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісялёў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» сказаў, што яму невядома, ці завялі ў прокуратуры справу ў сувязі з выкраданнямі Евгена Афнагеля і Дмітра Дашкевіча. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся адмяніць судовае рашэнне аб перадачы іх будынка на баланс гарадскіх уладаў. Цяпер вернікаў могуць выселіць з будынку царквы ў любы дзень. Яны, аднак, заявілі, што будынку не аддадуць. Сёння адзначаецца 10-я гадавіна падпісання дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Дамову падпісалі праз 8 гадоў пасля таго, як у Віскулях была створаная Садружнасць незалежных дзяржаваў, што фактычна пахавала Савецкі Саюз. Прынагодныя мерапрыемствы пройдуць у Маскве і Санкт-Петербургу ў шэрагу рэгіёнаў Расіі. У Беларусі пра дату гэтую згадваюць так даволі сціпла. Аляксандр Лукашэнка адзначыўся пакуль толькі віншавальнай тэлеграмай саюзным народам, але ў пастаянным камітэце саюзнай дзяржавы паведамілі, што на 18 снежня ў Менску запланаваны ўрачысты сход з удзелам кіраўніцтва краіны. За 10 гадоў існавання гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ў яе гісторыі адбыліся некалькі жорсткіх эканамічных крызісаў, якія атрымлівалі назвы гандлёвых войнаў – газавай, цукровай альбо малочнай. За гэты ж час рабіліся шматлікія спробы з дапамогай саюзнага бюджэту рэалізаваць у рэгіёнах розныя эканамічныя праекты. Ці мелі яны плён, гэта высвятлялі сёння корэспандэнты «Свабоды», запісаў іх паведамленні Вячаслав Кулік.
Гарадзеншына. Сёння ў горадні адбыўся круглы стол, на якім удзельнікі гаварылі выключна пра праблемы ў гісторыі саюзнай дзяржавы. Там пабываў Сергей Астраўцоў.
Удзельнікі прыпомнілі ўсе, так бы мовіць, грахі Расіі, якая тармазіла на іхнюю думку аб'яднання з Беларуссю. Сябра абласной арганізацыі славянскага камітэту прафесар Валерый Чарапіца падкрэсліў:
"Людзі, прадстаўнікі і абшчынных арганізацый знізу бачаць, што зачастую прабуксоўваюць гэта проблем. Помните, вот эта вот такая хлесткая фраза о необходимости отделять мух от котлет? Гэтаму маса вопросов".
Тым часам высвятляецца, што ў Гарадзенскай вобласці ў ніводнай з галін народнай гаспадаркі не здзейснены за 10 гадоў ніводзін сумесны праект у межах саюзнай дзяржавы, перадае Міхал Карневіч.
У лістападзе ў Гарадзенскай вобласці адбыўся семінар парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па ўзгадненні аграрнай палітыкі. Расійскія дэпутаты наведалі сельскагаспадарчыя прадпрыемствы вобласці і ў выніку прапанавалі распрацаваць праект канцэпцыі адзінай аграрнай палітыкі саюзнай дзяржавы. Я звярнуўся да спецыялістаў камітэту па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблканкаму з пытаннем: ці існуюць ужо на Гарадзенщині сумесныя праекты ў межах саюзнай дзяржавы? Высветлілася, што не існуюць. Спецыяліст камітэту ў галіне гародніна-водства і садаводства Віктор Кірей кажа, што адносіны з расійскімі партнёрамі ажыццяўляюцца пераважна на ўзроўні гандлю.
Для договораў мы яшчэ не дашлі, щоб дзейсна мы для них вот где-то что-то сеялі, высаджвалі і потом уже чыста пад них рэалізавалі.
Спадар Кірей кажа, што больш рэальную афарбоўку з сумеснымі праектамі набываюць прапановы сербаў па высаджванні садоў, а таксама прапанова Казахстану па вырошчванні розных гатункаў бульбы з Гарадзенщины на казахстанскіх землях. Каментуючы адсутнасць сумесных праектаў саюзнай дзяржавы на Гарадзенщине, эканаміст Леў Марголін зазначыў, што хутчэй за ўсё іх няма і ў іншых рэгіёнах.
Мне здаецца, што гэта ўсё больш, так скажам, пробы такія, грошы некуды запіхнуць, чым некая такая надзённая праблема.
Магілёўшчына. Прадпрыемства рэгіёну мусіць пераарыентаваць сваю вытворчасць на рынкі іншых краінаў, бо не ўпэўнены ў стабільнасці расійскай эканомікі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Найбольш цярпяць прадпрыемствы, якія арыентаваныя толькі на расійскі рынак. Сярод іх бабруйскі машынабудаўнічы завод.
Не сталі заявачкі ідзі, поэтому у нас паснізіўся экспарт. У нас же і дилеры ёсць в Расіі, і они не перестали работаць. Канкуренцыя на сегодняшний день ёсць, но завод уже 110 лет, поэтому мы стараемся держаться на рынке.
Зазначае супрацоўніца адміністрацыі прадпрыемства. Арыентацыя на расійскі рынак прывяла да росту аб'ёму незапатрабаванай прадукцыі. Цяпер яе запасы ацэньваюцца ў 550 мільярдаў рублёў. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік пагражае звальняць пасадаў кіраўнікоў прадпрыемстваў, якія дапусцілі рост складскіх запасаў і зменшылі аб'ёмы вытворчасці. Сярод іх згадваецца кіраўнік бабруйскага машынабудаўнічага заводу.
Міністр унутраных справ Расіі Рашыд Нургалеев заявіў, што на аўтамагістралі Берасці-Масква трэба стварыць калідор бяспекі, бо толькі цягам аднаго году тут адбываецца 500 разбойных нападаў. І хаця на тэрыторыі Беларусі сёлета было толькі 5 такіх выпадкаў, аднак ужо вырашана, што грашовыя сумы дзве дзяржавы выдаткаюць аднолькавыя. Гэта вынікае з тлумачэнняў начальніка управы міліцэйскай аховы дэпартаменту МУС Беларусі Віктара Лебедзева.
Создаюцца два диспетчерских центров, в котором будет находиться персонал, который будет, соответственно, отслеживать передвижение транспорта, получать и обрабатывать все сигналы, которые от данного транспорта приходят. Один из этих диспетчерских центров будет находиться в городе Москве, второй в городе Минске.
Поводле известок Виктора Лебедева, у Беларуси ахову магистрали мают обеспечивать у Минску 300 автомобильных экипажей, еще 50 на Меншине и 100 на Берастейшине. Комплект навигационного обслуживания для кнопки тревога каштует амаль 500 доляров и так само вырабатывается в России.
Дадам, что тягом 10 минулых годов было обвешано про початок более як 40 программ союзной державы. Але наибольшее финансование с бюджету отримали программы оборонные и помежные. Проваленные программы «Союзный телевизор» и «Дизельный рухавик». А за суперечность у вырашения социальных проблем сумма нескорыстанных на этой программы сродков склала более як 500 миллиардов российских рублев.
Бардка Стусь-Геращенко, лауреат другого национального фестиваля авторской песни, недавно выдал свой альбом и пропоновал песни с его на белорусские FM-станции. Там его чакало расшарование.
У них один отказ, это не формат. Им нечто надо такое синтетичное, бумканье, с дрянными вельми голосами. Девчины, звучайно, дыхают громче, чем пяют, бредота в текстах, ну, вы сами разумеете.
Крыху более чем праз 20 хвилин на наших хвалях передача «Вольная студия». А зараз да подею дня и да международной темы. 7 снежня у парламенте Молдовы отбылася шарговая спроба обрать президента краины. Сценар голосования 10 листопада повторился. Знов кандидат был только один, лидер демократичной партии Марьян Лупу. Знов коммунистичная фракция у полном складе бойкотовала выборы. И знов усе сябры парламентской большести Альянса за европейскую интеграцию, 53 депутаты, голосовали за своего кандидата и знов не хапило 8 голосов, каб обрать керовника державы. Прокомментовать политическую ситуацию в Молдове мы попросили керовника Кишиневского бюро Молдовской службы нашего радио Василию Батнару.
Теперь исполняющий обязанности президента обязан по Конституции распустить парламент. Но согласно трактовке Конституционного суда, которая рассматривала статью о том, что дважды нельзя распускать в течение одного года парламент, вот теперь рекомендация такова, что должен исполниться год после последнего распуска парламента. То есть в июле следующего года исполнится этот год, так что не раньше июля это может произойти. Однако тем временем правящая коалиция, возможно, изменит законодательство в пользу того, чтобы можно было избрать иначе президента. Нынешний состав парламента надеется, что будет избран другой президент. Хотя коммунисты уверены, что они добьются того, чтобы были объявлены новые парламентские выборы, на которых, как сказал их лидер Владимир Воронин, они полны уверенности, что войдут на белом коне в новый парламент. Хотя прекрасно понимают, что за какие-то месяцы, которые пройдут, трудно будет удержать в узде партию. Тем более, что то меньшинство, которое вроде бы собиралась голосовать, насколько я понимаю, через несколько дней объявит действительно, возможно, о выходе из фракции коммунистов, а может быть даже из партии. И тогда вот тот раскол, о котором говорили за кулисами, действительно произойдет. И тогда это будет очень сложно говорить о том, что может быть на досрочных парламентских выборах.
Говорил керовник Кишиневского бюро Молдовской службы нашего радио Василию Батнару. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе огляд телефонования у слухачов. Сегодняшний выпуск подрыхтовал и вяде Александр Байчун.
Недавно один со слухачов зауважил, сябры нашего радио сердцем реагуют на чужую боль, несправедливость. Вось телефонование, якое подтверждает это назирание.
Заўсёды цяжка чуць пра чалавечую трагедыю. Вось як у расейскай Пермі. Пачуліся і такія словы: карупцыя і неахайнасць. А мы запрашаем гэтую карупцыю і неахайнасць да будаўніцтва на беларускай зямлі іх атамнай электрастанцыі. Не дапусці, Божа. І прахапон людзей у Беларусі. Разгул поўнай беспакаранасці. Видать, оборонить себе мы уже не можем. Оборони нас, Боже. Дякую, хворею вельми. Усего найлепшего працы. Поправлюсь.
Тему беспокаранности у ладу протягивает Татьяна Барель-Засіповичу.
книги Дебаша и Понтье «Вводенную политику». Жорсткость, утиск и хлусня неотъемные с подорожники тоталитарной системы. Роль примусового аппарата выполняет курс, занятком якого робится не выкрутчо злочинство, а зневоление пылных категорий насильництва по загаду уладов. У системе панує страх. Усе обияково ставятся до окружающего. Человек, як особа, знищенный. Украине мокливый нерухомый парадок. Парадок могилок.
Черговий дзвінок – реакція на дискусійний двобой демократичних опонентів, одного з лідерів об'єднаних демсілів Анатолія Лябецьки і представника білоруського незалежністського блоку Віктора Корнієнки, про який ми повідомляли вчора.
Прошу засчитати мій голос в пользу Анатолія Лябецька. Взгляд у Лябецька більш конкретний, ясний і понятний. Корнієнка – відсутствує ясність. Все его суждения – довольно растяжимая какая-то раздвоенная личность. Нельзя быть хорошим режиму Лукашенко и оппозиции режима, объединенным демократическим силам.
Учора ж у порядку дискуссии мы дали слово сподарине, якая эмоционально бронила Александра Лукашенко и виноватила во всех грехах оппозицию для ее прихильников. Вот короткий урывок.
Жалко, что я не доучилась президентом. Вы бы у меня уже сидели и пятки лизали. Я бы вас всех послала в Сибирь.
Сибиряки у долгу не застались.
Целый цебр бруду. Я бы ей пораяла. Гляди лепи телебачення, особливо, коли выступают русские бабки. Ты все высказала. И не соромно тебе, Артемовна.
Сердитая женщина, которая позвонила вчера на свободу, вельми, видать, незадоволенная мужем, коли выказываю вслух самые свои потаемные ожидания.
Хочу пораить той женщине, что плевалась в телефонную трубку. Звонить не из горячки, как она говорит, а с разуму. Еще хочу ей пораить. Потекавиться такими понятиями, как правы человека, демократия и любовь до батьковщины. Лидия Минск.
Она, видимо, мая великий опыт по лизанию пяток. И более того, дякую, Солёрск, Андрей.
Посумовываем эту дискуссию наступным звонком.
Есть добрая примолка. Камень на одном месте обрастая. Вот и Лукашенко оброс свояками, кумовьями, детьми гэтыми всеми. Каб гэтага не отбывалось, потребна робиться ротация кадров.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите. Мы так само чекаем отгукаў на працу Радио Свобода.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў слухайце падарожжа свабоды ў Шчучын на Гарадзяншчыне.